สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเรา2คนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อุดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อุด
สวัสดีครับน้องเกต
วันนี้มีตัวไหนน่าสนใจมั้ยคะสำหรับหุ้นในวันนี้ค่ะ
นำมาฝากกัน3ตัวนะครับเรียกว่าน่าสนใจกันมากๆเลยนะครับเรามาไล่ไปทีละตัวเลยนะครับตัวแรกตัวอะไรครับน้องเกต
ค่ะตัวแรกนะคะชื่อว่าบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนค่ะหรือว่าตัวย่อก็คือJMT ค่ะก็ต้องบอกว่า JMT นะคะเขาก็จะมีบริษัทย่อยที่อยู่ในภายใต้การดำเนินธุรกิจอยู่4บริษัทนะคะก็ได้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์เจจำกัดนะคะบริษัท Jmart Insurance นะคะโบรกเกอร์แล้วก็บริษัทJP ประกันภัยจำกัดแล้วก็มีอีกหนึ่งบริษัทก็คือบริษัท J FinTech จำกัดค่ะก็แต่และบริษัทนะคะแล้วก็ตัวรวมทั้ง JMT เองนะคะก็มีการทำธุรกิจอยู่4ธุรกิจหลักๆเลยนะคะประกอบไปด้วยนะคะธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้นะคะซึ่งเป็นในส่วนของหนี้ด้อยคุณภาพหนี้ที่เจ้าหนี้เขาไม่สามารถติดตามได้หรือว่าไม่ประสงค์ที่จะติดตามค่ะเช่นพวกหนี้กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้กลุ่มบัตรเครดิตหนี้กลุ่มค่าสาธารณูปโภคและก็หนี้กลุ่มค่าบริการเป็นต้นนะคะแล้วก็อันที่สองค่ะก็คือธุรกิจนะคะบริหารหนี้ด้อยคุณภาพนะคะก็ในส่วนของตัวหนี้ด้อยคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหนี้ที่เกิดจากสถาบันทางการเงินนะคะรวมถึงบริษัทเช่าซื้อบางแห่งเนี่ยมีนโยบายที่จะลดสัดส่วนหนี้ด้วยคุณภาพนี้ลงแล้วก็ลดต้นทุนในการติดตามหนี้ค่ะจึงมีนโยบายนะคะให้การขายหนี้ออกมานะคะหนี้ด้วยคุณภาพพวกนี้เนี่ยออกจากบัญชีแล้วก็รับให้ทาง JMT เนี่ยเป็นการบริหารตัวหนี้ตัวนี้แทนนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจประกันภัยแล้วก็ธุรกิจในหน้าประกันภัยค่ะอันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเขาทำหลากหลายนะคะพี่อุ๊ด
หลากหลายธุรกิจเลยนะคือ JMT นี่เขาเก่งเนี่ยเขาเก่งในแง่ที่ว่าเขาบริหารตัวหนี้เก่ง
หนี้เก่งบริหารเก่ง
อย่างที่น้องเกดบอกนะครับท่านผู้ฟังก็คือเขาหลักๆคือเขาเนี่ยเข้าไปซื้อนะครับหนี้ที่เรียกว่าด้อยคุณภาพนะครับเข้ามานะครับในราคาต้นทุนที่ต่ำต้นทุนที่ดีแล้วกันนะครับแล้วก็ไปติดตามเร่งรัดนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรกลับมาในส่วนนั้นได้นะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์บอกว่า JMT เป็นหุ้นที่ทางวิเคราะห์เนี่ยมองแล้วว่าดีแล้วก็ชอบนะในกลุ่มธุรกิจอาหารนี่เลยนะครับเหตุผลนะก็คือว่าตัวเขาเนี่ยนะฮะมีการเข้าซื้อตัวหนี้ใหม่เนี่ยนะครับสูงถึง 9,000 ล้านบาทครับ
เรียกว่าม
ากกว่าที่คาดการไว้ตอนแรกเนี่ย 5,000 ล้านบาทนะครับเรียกว่าสูงกันเกือบๆเท่าตัวหนึ่งนะครับซึ่งการเข้าไปซื้อตัวหนี้ตัวเนี้ยนะครับก็จะทำให้บริษัทเนี่ยมีรายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาสามารถจัดเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะแล้วก็มีอัตราการเติบโตกำไรต่อหุ้นหรือ EPS เนี่ยสูงขึ้นนะฮะคาดว่าจะสูงขึ้นเนี่ย 13.6% ในปี2021นะครับแล้วก็โตขึ้นเกือบ 30% ในปีหน้านะครับผมแล้วก็ประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยเนื่องจากเหตุผลที่บอกไปนะครับก็คิดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นในปีนี้นะ 5% นะครับเกือบ 1,400 ล้านบาทนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเพิ่มไปอีก 6% นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,300 กว่าล้านนะครับตรงนี้นะเรียกว่าตัวนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์บอกว่าความพิเศษของ JMT คือทาง JMT เนี่ยเวลาเขาไปซื้อพวกหนี้พวกเนี้ยครับน้องเกศท่านผู้ฟังฮะ
ค่ะ
คือเขาจะเข้าไปซื้อหนี้เนี่ยที่มีหลักประกันอยู่ด้วย
ก็พวกประเภทบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่
คืออย่างน้อยมีหลักประกันค้ำเอาไว้อยู่ด้วยนะครับอย่างน้อยก็คือเรียกว่าก็เป็นหนี้ที่มีแอสเซทหรือมีสินทรัพย์เนี่ยเป็นหลักประกันค้ำไว้ด้วยนะครับผมโดยที่เริ่มทยอยเข้าไปซื้อตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาครับแล้วเขาก็สามารถบริหารหนี้ได้ดีนะฮะแล้วบางทีจัดเก็บได้ครบ 100% ภายในเวลาแค่2ปีเท่านั้นเอง
ถือว่าเก่งมากๆ
ถือว่าเก่งเลยนะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำซื้อจากนักวิเคราะห์นะครับราคาเป้าหมายเนี่ย70บาทนะครับอันนี้ตัวแรกตัวที่2ครับตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวค่ะแล้วก็บริการ
เปลี่ยนมา
จะเปลี่ยนแนวเมื่อกี้บริหารนี่นะ
อัน
น
ี
้ก็มาท่องเที่ยวกัน
ครับผมเป็นยังไงฮะ
ตัวที่2นะคะชื่อว่าบริษัท S Hotel and Resort จำกัดมหาชนค่ะตัวย่อก็คือ S HR นะคะก็ทางบริษัทเนี่ยเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะคะก็เน้นในเรื่องของการถือหุ้นในบริษัทอื่นนะคะแล้วก็ประกอบที่ประกอบธุรกิจทางด้านโรงแรมแล้วก็การจัดการโรงแรมนะคะทีนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยนอกจากทำด้านการพัฒนาแล้วก็การบริหารโรงแรมแล้วนะคะยังมีเรื่องของการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติด้วยนะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะก็เขาเนี่ยจะเป็นมีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มลักษณะธุรกิจโรงแรมที่เขามีกันดีกว่าค่ะ
ม
ันมีอยู่ประมาณ4แบบนะคะ4ลักษณะของเขา1เลยก็คือโรงแรมที่บริษัทเนี่ยจัดการหรือบริหารเองนะคะก็คือเป็นเจ้าของเองเลยนะคะแบรนด์ของเขาเนี่ยก็คือโรงแรม PP Iceland นะคะ Village Beach Resort นะคะโรงแรมสันติบุรีที่เกาะสมุยนะคะอันนี้คือแบรนด์ที่เขาจัดการเองแล้วก็จะมีธุรกิจที่เขาไปทำเขาเรียกว่าเอาทริกเกอร์ไหมคะพี่อุ๊ดนะ
ใช่ครับ
เอาทริกเกอร์นี่เป็นยังไงคะพี่อุ๊ด
คือจริงๆมันเป็นเหมือนกับว่าเขาก็คือไปร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งในบริหารกับทางโรงแรมอื่นๆโรงแรมต่าง
ๆ
ไปซื้อสิทธิ์ในการบริหารมาร่วมกัน
ซ
ื้อ
สิทธิ์ในการบริหารนะคะก็เขามีถึง6แห่งเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโครงการใหม่นะที่เขาทำก็คือโครงการ Crossroads Phase 1นะเป็นการพัฒนาโครงการในบนเกาะนะคะซึ่งเกาะที่เขาไปทำเนี่ยก็คือเกาะมาลดีฟนะแน่นอนว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำที่ทุกคนเนี่ยชอบไปนะตอนนี้ก็มีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วนะคะก็เช่นHard Rock นะคะ Hard Rock Hotel Maldives นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่บริษัทเนี่ยมีการบริหารจัดการแล้วก็ดำเนินการเองภายใต้สัญญาแฟรนไชส์นะคะรวมถึงนะคะเขาก็ยังมีศูนย์รวมการให้บริการคอมเพล็กซ์เพื่อการพักผ่อนและก็สิ่งบันเทิงภายใต้โครงการThe Marina นะคะ at Crossroads ด้วยนะก็ต้องบอกว่าเขามีจุดเนี้ยเด่นๆขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะมีอีกหนึ่งส่วนค่ะก็คือโรงแรมของบริษัทเนี่ยที่อยู่ในสหราชอาณาจักรนะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มโรงแรมอยู่ประมาณ29แห่งเลยนะคะแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือ Holiday Inn นะคะแล้วก็แบรนด์ Mercure นะคะเป็นโรงแรมชั้นนำที่แหมหรูหราพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมาในเรื่องของเขาเรียกไปลงทุนร่วมค้ากับเขาสัดส่วนก็ประมาณ 50-50% เลยนะคะทีนี้มาดูกันนะด้วยความที่ว่าเขาไปทำธุรกิจทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยสัดส่วนรายได้เนี่ยจะเน้นไปในทางต่างประเทศเป็นหลักค่ะประมาณ 72% เลยนะคะพี่พุทธ
ครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะ SHR ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าไหนก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าได้อานิสงส์จากการที่เรียกว่าตอนนี้นี่เนี่ยคือเปิดประเทศ
เริ่มไปเที่ยวกันด้วย
เริ
่
มมาท่องเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้โควิดก็เริ่มซาลงแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับในช่วงที่ผ่านมาปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ขาดทุนนะฮะก็สำหรับตัวโรงแรมนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วธุรกิจนะฮะ
ก็จากโควิดด้วย
ครับตัวเนี้ยนะฮะก็ทางนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าตัวเนี้ยจะพลิกกลับมามีกำไรได้ในปีหน้านะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่น่าสนใจนะจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยนะครับเพราะราคาหุ้นเนี่ยยังไม่แพงคราวนี้พอบอกว่าราคาหุ้นยังไม่แพงเนี่ยวัดยังไงนะก็ต้องวัดจากมูลค่าตามบัญชีนะฮะซึ่งตัวเนี้ยนะครับซื้อขายกันเนี่ยอยู่ที่ 0.8 เท่า
ก็ไม่แพงจริง
คราวนี้ 0.8 เท่าเนี่ยมันถูกหรือแพงยังไงล่ะนะครับถ้าไปเทียบกับในคู่แข่งในอุตสาหกรรมเนี้ยนะครับมูลค่าทางบัญชีคือ 2.1 เท่าแต่ตัวนี้แค่ 0.8 เพราะงั้นยังมีโอกาสหรือมีอัพไซด์ของราคาอยู่อีกพอสมควรนะครับแล้วก็ผลดำเนินการเนี่ยกำลังจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่น้องเกดบอกนะครับรายได้หลักเข้ามาจากต่างประเทศถูกไหมฮะ
ใช่ค
ราวนี้โรงแรมในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทางมาลดีฟเองนะครับหรือว่าทางในตัวยูไนเต็ดคิงดอมนะทางสาธารณรัฐชนาจักรเนี่ยนะก็กลับมามีกำไรแล้วนะครับรวมถึงทางฟิจินะฮะก็มีกำไรด้วยนะครับมีอัตราการเข้าพักที่ต่อเนื่องด้วยรวมถึงโรงแรมในไทยด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าปีหน้านะครับกำไรน่าจะกลับมาประมาณเกือบร้อยล้านละสำหรับตัวนี้นะก็ให้ราคาทาร์เก็ตนะฮะเป้าไว้นี่4.60 บาท
ค่ะ
นะ 4.60 นะครับสำหรับตัว SHR นะครับอันนี้ตัวที่2นะฮะตัวที่3ตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวนี้จะมาในมุมของพลังงานบ้างนะคะ
ผมเรียกว่า3ตัว3กลุ่มกันเลยทีเดียววันนี้นะครับโอเค
ก็จะเป็นบริษัทนะคะชื่อว่า บริษัท Brigim Power จำกัดมหาชนค่ะตัวย่อนะคะ BGRIM ค่ะ Brigim นะคะลักษณะการประกอบธุรกิจของเขานะคะเป็น Holding Company เหมือนกันค่ะเน้นในเรื่องของการถือหุ้นบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้านะคะไอน้ำแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะก็เมื่อช่วงสิ้นปี63นะคะเขาทาง Brigim Power เนี่ยก็มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วนะรวมมัน48โครงการนะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 3,058 เมกะวัตต์แล้วก็มีสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ129เลยทีเดียวนะคะทีนี้ต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าประเภทที่เขาทำเนี่ยก็คือจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนะคะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะพลังงานน้ำพลังงานแบบผสมผสานพลังงานลมนะคะแล้วก็มีเรื่องของขยะอุตสาหกรรมด้วยนะคะทีนี้การขายไฟของเขาเนี่ยเขาก็มีการขายไฟและไอ้น้ำในประเทศไทยนะคะสองส่วนของ Brigim Power ที่ทำสัญญาไปแล้วเนี่ยขายให้ใครบ้างนะก็มีสัญญาขายไฟให้กับกฟผ.นะคะภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากทาง SSP นะคะแล้วก็มีอันที่สองคือสัญญาขายไฟฟ้าและไอ้น้ำนะคะให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านโครงขายไฟฟ้าและไอ้น้ำที่ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมกว่า160รายค่ะที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำก็ต้องบอกว่ามี7แห่งด้วยกันก็จะมีนิคมอมตะซิตี้ชลบุรีนะคะนิคมอมตะซิตี้ระยองนะคะสวนอุตสาหกรรมบางกะดีสวนอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี1นะคะนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรม WHA มาบตาพุบนะคะแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองอันนี้คืออันนี้คม7แห่งนี่เขาบอกว่าขายไฟให้นะคะเป็นแล้วก็ลูกค้าเขาอยู่ในนิคม7แห่งนี้แล้วก็จะมีสัญญาที่3ก็คือเขาขายไฟให้กับทางกฟผ.ด้วยนะคะทางเป็นกฟผ.ค่ะคอสำเภานะคะภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากทาง VSPP นะคะจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็สัญญาสุดท้ายคือเขาไปขายไฟให้กับทางกฟน.ด้วยนะคะภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะโอ้โหแบบขาย
เยอะเลย
เยอะเลยนะคะคือลูกค้าก็เยอะแน่เหนียวแน่นนะ
เนี่ยไม่น่าเชื่อครับน้องเกดจะต้องฟังฮะคือเนี่ยทำเยอะขนาดนี้นะครับ
เป็นไงคะ
ก็เรียกว่าราคาก็ยังไม่ค่อยไปไหน
แหมน่าสนใจเลยนะเริ่มเป็นโอกาสละ
ใช่ใช่คือจริงๆต้องบอกว่าบีกริมตัวนี้นะครับราคาตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะคร
ับ
ก็อาจจะมาจากช่วงดำเนินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ๆเนี่ยเข้ามาหนุนการเติบโต
ยังมีแต่ของเดิม
ถูกต้องแต่นะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยนะครับกำไรของ Brigim น่าจะเติบโตแล้วน
ะ
ครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวจนถึงปี2023กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะมีmargin จากจากโครงการทดแทน5โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กนะครับตรงนี้ที่เข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้น่าจะช่วยเสริมรายได้เสริมกำไรนะครับ
จริงๆเขายังมีโครงการที่คาดว่าจะมีอีกนะคะเขาก็บอกว่าโครงการการพัฒนาและการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีก16โครงการในอนาคตนะก็ต้องติดตาม
ต้องคอยติดตาม
ใช่ค่ะ
นอกจากตรงนี้เนี่ยตรงต้นทุนค่าก๊าซเนี่ยนะครับเขามีการนำเข้า LNG นะครับก็จะช่วยลดต้นทุนค่าก๊าซตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเริ่มจะมีการรับรู้รายได้จากโครงการรถไฟฟ้าที่ซื้อมาก่อนหน้าแล้วนะฮะหลายๆโรงเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PPTC นะฮะ SSUT นะฮ
ะ
PEB แล้วก็ HS นะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถกำไรจะสามารถสร้างกำไรเนี่ยเพิ่มได้อีกราวๆ500ถึง700ล้านบาทต่อปีกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเป้าเนี่ยนะฮะให้ไว้ที่58บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแอบกระซิบนิดนึงนะฮะมีการจ่ายปันผลด้วยนะครับมีจ่ายปันผลบ้างนะครับก็อยู่แถวๆประมาณ 2.3% นะครับอันนี้ก็จะครบทั้ง3ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ